Αγαπητοί μου, ευρισκόμενοι πάντοτε εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, εις το 24ο κεφάλαιο, συνεχίζουμε την ανάλυση των χωρίων αυτού του περισπουδάστου πραγματικά κεφαλαίου. Ήμθα εις τον 12ο στίχον, τον οποίον στην ανάλυση του την περασμένη φορά δεν ολοκληρώσαμε. Ξαναδιαβάζω λοιπόν το στίχο. «Και ερίζωσα», λέγει η ενυπόστατο σοφία του Θεού στο πρώτο ενικό πρόσωπο, «εν λαό δεδοξασμένο, εν μερίδι Κυρίου κληρονομίας αυτού». Δηλαδή, και έριψα ρίζες σε λαό δοξασμένο που ήταν μερίδιο της κληρονομίας του Κυρίου. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι είναι ένα θαυμάσιο χωρίον αυτό. Αναλύσαμε γιατί είναι λαός δεδοξασμένος ο λαός του Ισραήλ, και μετά θα δούμε τι σημαίνει ερίζωσα σε αυτό το λαό που λέγει η ενυπόστατο σοφία. Είδαμε την περασμένη φορά ότι αυτό το λαός δοξασμένος, δε δοξασμένος, δεν είναι δοξασμένος με την κοινή συνήθη έννοια. Ενθυμίστε, λέγαμε, μήπως στάθηκε πολυπληθής λαός, μήπως μεγάλος κράτος σε έκταση, μήπως ήταν ένας λαός που έδωσε μάχες και τις κέρδισε, είναι ένας δικηφόρος λαός, μήπως ανέπτυξε πολιτισμόν, τέχνες, τίποτα από όλα αυτά. Αυτό λέγαμε την περασμένη φορά, ότι στο λαό αυτό δεν υπήρχε καμία ιδιαίτερη πολιτισμική έμπνευση, ούτε καν αθλητισμός, απειγορεύεται ο αθλητισμός, ούτε φιλοσοφία, τίποτε, απολύτως τίποτα από όλα αυτά, για όλα εκείνα τα οποία βεβαίως οι Έλληνες είναι ένδοξοι, διότι όλους αυτούς τους τομείς οι αρχαίοι Έλληνες τους καλλιέργησαν. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Αλλά εντούτοις εδώ αποκαλείται λαός ένδοξος. Γιατί? Όλη η δόξα του Ισραήλ βρίσκεται στην εκλογή του, ότι δηλαδή αυτόν τον λαόν εξέλεξε και εδόξασε ο Θεός. Αλλά πίσω όμως από τον λαόν αυτόν η εκλογή βρίσκεται κυριότατα εις τον Αβραάμ, που ήταν ενάρετος άνθρωπος, αλλά προπαντός και κυριότατα ήτο πιστός εις τον Θεόν. Εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν. Ο Θεός ο αληθινός του απεκαλύφθη, τον απεδέχθη και έμεινε πιστός ο Αβραάμ πάντοτε εις τον αληθινόν Θεόν. Εκεί είναι όλη η δόξα του λαού αυτού. Και λέγαμε την περασμένη φορά, δεν πειράζει αν πάρω και κάτι από τα περασμένα που είπα, με βάση αυτή την πίστη σε αυτόν τον αληθινό Θεό, ο λαός αυτός κατέγραψε την αποκάλυψη του Θεού που αναφέρεται στην αποκάλυψη του αληθινού Θεού, στην αποκάλυψη της ιστορίας της δημιουργίας, εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη, και δεν υπάρχει τίποτα το μυθώδες, ενώ αντίθετα σε όλες τις κοσμολογίες και κοσμογονίες της αρχαιότητος και των Ελλήνων υπάρχει κάτι το πολύ πολύ μυθώδες. Άλλο εάν στους Έλληνες υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένας συμβολισμός. Φερρυπίν λέει ο Κρόνος τρώγει τα παιδιά του. Όταν γεννήθηκε ο Ζεύς ήθελε να τον φάει και αυτόν, Και οι ερμηνευτές, ή τουλάχιστον εκείνοι που οι Έλληνες που έφτιαξαν, έκαναν αυτούς τους μύθους, ήθελαν πίσω από αυτούς τους μύθους να κρύψουν κάποιες αλήθειες, κάποιες φιλοσοφικές αλήθειες. Και ο Κρόνος είναι ο χρόνος, ο πανδαμάτων χρόνος που τρώει τα πάντα και τους θεούς ακόμη τρώει. Κατάφερε όμως να γλιτώσει ο Ζεύς με ένα τέχνασμα της ρέας της μάνας του και τα λοιπά και τα λοιπά. Παραμύθια. Άλλο τώρα σας ξαναλέγω ότι πίσω από τους μύθους αυτούς κρύβεται μία αλήθεια ή περίπου μία αλήθεια ή μία σκέψη φιλοσοφική των αρχαίων Ελλήνων. Ενώ ό,τι καταγράφει ο Ισραήλ είναι αλήθεια πέρα για πέρα, 100%. Μύθος δεν υπάρχει. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη. Μόνο αυτός ο στίχος, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη, αγαπητοί μου, μόνο αυτό το στίχο να είχαμε, θα ήμαθα πάρα πολύ πλούσιοι στη γνώση μας περί της δημιουργίας, περί του χώρου και περί του χρόνου. Αλλά ας είναι στη συνέχεια ο λαός αυτός, πάντοτε βεβαίως κατά αποκάλυψη Θεού, αποκαλύπτει την ιστορία της δημιουργίας, αποκαλύπτει την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, της ενυποστάτου σοφίας, μάλιστα κατά έναν διπλούν τρόπον για κατοχύρωση. Ο ένας τρόπος είναι η προφητεία και ο άλλος τρόπος είναι η ιστορία. Έτσι η προφητεία δικαιώνεται από την ιστορία και επαληθεύεται από την ιστορία, αλλά και η ιστορία επαληθεύεται από την προφητεία. Κανένας λαός δεν έχει προφητεία. Προφητεία μόνο κατέχει ο Ισραήλ, κανείς άλλος. Γιατί είναι κάτι που λέγεται για το μέλλον και μάλιστα επί σπουδαίων πραγμάτων, γεγονότων που θα ήσαν γεγονότα και προσώπων, όπως φερυπίνει η προφητεία του Μεσσίου και ούτω καθεξής. Και αυτά επαλήθευσαν κατά έναν ομολογουμένος καταπληκτικών τρόπων, για να δείτε δηλαδή που είναι η δόξα του Ισραήλ. Ακόμη στη θεολογία της ιστορίας οι λαοί ίσως φιλοσόφησαν στην ιστορία. Σας έλεγα την περασμένη φορά ότι οι Έλληνες δεν φιλοσόφησαν στην ιστορία, το θεώρησαν παρακατιανό πράγμα αυτό, επειδή είναι γεγονότα, συμβεβικότα, και ότι δεν έχουν μία σταθερότητα αυτά τα πράγματα και συνεπώς δεν αξίζει να φιλοσοφούμε επί μη σταθερών πραγμάτων. Έτσι το νόμιζα. Ενώ η φιλοσοφία της ιστορίας είναι πάρα πολύ σπουδαία, μα πάρα πολύ σπουδαία. Οι Εβραίοι δεν φιλοσόφησαν επί της ιστορίας. Η φιλοσοφία για αυτούς ήταν τελείως άγνωστη. Θεολόγησαν επάνω στην ιστορία, επάνω στα γεγονότα. Θα λέγαμε από μια άποψη το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένα εγχειρίδιο της θεολογίας της ιστορίας. Δηλαδή δίδει απάντηση το γιατί αυτό έτσι και το γιατί εκείνο έτσι. Ό,τι θα έλεγε δηλαδή η φιλοσοφία, εδώ το κάνει η θεολογία, το κάνει δηλαδή η αποκάλυψη του Θεού. Αλλά προπαντός και κυριότατα ο λαός αυτός έδωσε την παρουσία της Πανάγνου Μαρίας, της Θεοτόκου, που είναι ένας ελεύθερος καρπός της βαθιάς ευσεβίας του λαού, τουλάχιστον σε κάποια πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, και που εξ αυτής της Μαρίας, της Θεοτόκου, θα είχαμε την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Βλέπει λοιπόν κανείς πού είναι η δόξα του Ισραήλ. Όταν επί παραδείγματι λέει ο ψαλμοδός, το λένε και οι προφήτες, θα έρθουν από όλα τα μέρη της γης να προσκυνήσουν τον Θεό εις την Ιερουσαλήμ. Τι σημαίνει αυτό, θα έρθουν από όλα τα μέρη της γης, ως να είναι το κέντρο της γης Ιερουσαλήμ. Και είναι το κέντρο της γης, γιατί εκεί στήθηκε και ο Σταυρός του Χριστού. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κάποτε οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι το κέντρο της γης είναι η Δελφή. Και αυτό το είχαν αισθητοποιήσει με την τέχνη, με ένα λίθο. Σώζεται ο λίθος αυτός. Είναι στο Μουσείο των Δελφών, που είχε ένα σχήμα, τέλος πάντων, γλυπτή πέτρα, και ελέγεται ότι αυτός είναι ο ομφαλός της γης. Ο ομφαλός της γης δεν είναι στους Δελφούς. Οι Δελφοί έσβησαν. Ο ομφαλός της γης είναι στην Ιερουσαλήμ, εκεί που ο Χριστός εσταυρώθη. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά, είναι πάρα πολλά. Πάντως γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Ον τον οποίον η υιοθεσία», δηλαδή στους οποίους Εβραίους, «εις τον οποίον λαόν», γενική πληθυντικού «ον τον οποίον», στους οποίους δηλαδή ανήκει η υιοθεσία, γιατί σαν παιδιά του Θεού έτσι ελέγονται, η υιοθεσία και η δόξα και εδιαθήκε και η νομοθεσία και η λατρεία και επαγγελίε όν των οποίων οι πατέρες, εις τους οποίους ανήκουν οι πατέρες, προφήτε, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, προφήτε και λοιπή και λοιπή, και έξον ο Χριστός το κατασάρκα, και εκ των οποίων κατάγεται ως προς την ανθρωπίνη του φύση αυτός ο Χριστός. Με δύο αράδες, δύο σειρές, στην προς Ρωμαίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος καθορίζει αυτή τη δόξα του Ισραήλ. Θα πει ακόμη ο Τοβίτ στον Τοβία το γιο του, τον 7ο αιώνα περίπου, 6ο αιώνα προ Χριστού, όταν του εφιστά την προσοχή, του λέγει, πρόσεχε παιδί μου, θα πήγαινε πολύ μακριά να πάρει κάτι χρήματα που κάποιος πατριώτης τους, συμπατριώτης τους, χρωστούσε εις τον Τοβίτ, και του δίνει κάποιες συμβουλές. Είναι περίφημες αυτές οι συμβουλές, περιέχονται εις το 4ο κεφάλαιο του βιβλίου Τοβίτ. Άμα θα πάτε σπίτι σας, διαβάσατε αυτές με τα προσοχής ιδιαιτέρας. Αρκεί να σας πω ότι το κεφάλαιο αυτό, μόνον αυτό, το έκανα σε 71 θέματα στα παιδιά του Ανωτέρου Κατηχητικού Σχολείου. 3 χρόνια κράτησε η ανάλυση αυτού του ενός κεφαλαίου, περίφημο. Μεταξύ λοιπόν των πολλών άλλων, εφιστά την προσοχή στο παιδί του, τον Τοβία, τα εξής. «Παιδίον», του λέγει, «Ιοι προφητώνες μεν», είμαστε παιδιά προφητών, «Νόε, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, οι πατέρες ημών από του αιώνας». Αυτή είναι η προγονή μας. Εκείνο που θα λέγαμε δηλαδή εμείς, μη ξεχνάς παιδί μου, Έλληνα παιδί μου, τους προγόνους σου, τους ήρωες, τους δοξασμένους, τους σπουδαίους. Ναι, εδώ βέβαια και πολλές φορές σας το έχω πει αυτό, η Ελλάς και το Ισραήλ, ο Ισραήλ, σήμερα το λέμε σε ουδέτερο, ο Ισραήλ είναι δύο λαοί παράλληλοι και δύο λαοί επιούσιοι του Θεού. Δηλαδή, συγγνώμη, είπα επιούσιοι, περιούσιοι του λαού, με συγχωρείτε, δηλαδή περιουσία του Θεού, Ισραήλ και Ελλάς. Η διαφορά τους πάρα πολύ μεγάλη. Οι Έλληνες θα είχαν να προβάλλουν ηρωισμό. Οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, αγιότητα. Και μεταξύ αγιότητος και ηρωισμό βεβαίως υπάρχει διαφορά. Άλλο τώρα ότι ο ηρωισμός ζητάει αγιότητα και η αγιότητα θέλει τον ηρωισμό. Δεν μπορείς να σταθείς σαν Άγιος αν δεν είσαι ήρωας. Είναι, σας είπα, δύο παράλληλοι λαοί. Βέβαια με κριτήρια διαφορετικά ο κάθε ένας λαός. Εδώ λοιπόν ιδιαιτέρως λέγει ο Τοβίτ στον Τοβία ότι είμεθα, να ποιοι είναι οι προγονείς μας, σπουδαίοι τρανοί. Πάντως η δόξα του Ισραήλ δεν περιορίζεται στην ιστορία, αλλά επεκτείνεται και στην αιωνιότητα. Όταν Φερυπίν ο Κύριος είπε στους 12 μαθητάς του ότι εσείς θα καθίσετε επί 12 θρόνων δόξης για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ, αυτό είναι κάτι που πια δεν ανήκει στην ιστορία. Είναι κάτι πια που θα έχει τελειώσει η ιστορία. Θα είναι στο τέλος της ιστορίας. Θα είναι στο μετέχνιο του τέλους της ιστορίας και της αιωνίου ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μια επέκταση της δόξης του Ισραήλ. Και βέβαια εδώ οι 12 φυλές δεν είναι ακριβώς οι 12 φυλές του Ισραήλ μόνον. Δεν είναι μόνον, ξαναλέγω, απόδειξης ότι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρει τις 12 φυλές, αλλά δεν αναφέρει τους παλαιούς 12 γενάρχες, τα παιδιά του Ιακώβ, αλλά είναι κατά τέτοιο τρόπο ονοματισμένη που δείχνει ότι δεν είναι παρά στο τέλος τέλος, στο βάθος βάθος, αυτοί οι Απόστολοι, οι 12. Γιατί πια φεύγουμε από την Παλαιά και πάμε στην Καινή Διαθήκη, που θα κρίνουν όχι τις 12 φυλές του Ισραήλ, αλλά ολόκληρη την Ιφίλιο. Για σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Να λοιπόν θα επαναλάβω, πού είναι η δόξα του Ισραήλ. Και τούτο διότι βέβαια υπάρχει μία δόξα πρόσκαιρη, υπάρχει και μία δόξα αιωνία, και πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε την έννοια της δόξης. Υπάρχει και μια δόξα ντροπής. Αυτή δα επικρατεί στην εποχή μας σε πολύ μεγάλων βαθμών. Είναι εκείνο που λέει στην προς Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος, και η δόξα αυτών εν τη εσχήνη αυτών. Και η δόξα τους είναι σε πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται. Σήμερα προβάλλονται και μικροί και μεγάλοι, προβαντός οι νέοι μας, να θέλουν να δοξαστούν επί πραγμάτων και ανοήτων ακόμη, αλλά και εσχρών. Να σου πει πόσες φιλενάδες είχε, να σου πει πώς μεθάει, να σου πει δεν ξέρω πράγματα πολύ άσχημα και περίεργα, εσχρά, αλλά και ανόητα πράγματα. Ο Ισραήλ έχει την αιωνία δόξα, γιατί σε αυτόν εγκατεστάθη και ενυνθρώπισε η ενυπόστατο σοφία. Διότι το κατασάρκα του Θεού Λόγου σε ενυπόστατο σοφίας είναι από τον Ισραήλ. Αυτό μην το ξεχνούμε. Και αυτή η ανθρωπίνη φύση που πήρε η ενυπόστατο σοφία θα μένει στους αιώνας των αιώνων. Δεν πρόκειται ποτέ ο Ιησούς Χριστός να αποβάλει την ανθρωπίνη του φύση. Θα είναι εκείνη την οποία θα θεωρούν οι πολίτες της Βασιλείας του Θεού, και δια του προσώπου του Ιησού Χριστού θα θεωρούν τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον. Και από εκεί θα απορρέουν όλες, θα λέγαμε, οι θείες ενέργειες, η Θεία Μακαριότητα. Ακόμα η ενυπόστατα σοφία μας λέγει σε αυτό το χωρίο που σας διάβασα προηγουμένως, και ρίζωσα εν λαό δεδοξασμένο. Ρίζωσα σε, λέγει, σε λαό που είναι δοξασμένος. Προσέξτε αυτό το ρίζωσα. Θα πει ριζώνω. Δεν θέλει πιο πολύ ανάλυση να το καταλάβαμε. Θα πει ρίχνω τις ρίζες μου. Βέβαια, κατά κυριολεξία αυτό αναφέρεται στο φυτικό βασίλειο. Το φυτικό βασίλειο βεβαίως έχει ρίζες που πρέπει να τις ρίξει στο έδαφος και να μεγαλώσει, να τραφεί και το καθεξής. Αλλά κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε ότι το ριζόνο μεταφορικός είναι και σε άλλα πράγματα. Ρίζωσα σε ένα τόπο, όπως ο λαός λέει, το τζάκι μου έπιασε στάκτη. Δηλαδή, μάλιστα λέγανε παλιά για τους τσιγκάνους ότι οι τσιγκάνοι τώρα έχουν εγκατασταθεί, οι τσιγκάνοι δεν πιάνει το τζάκι τους στάκτη γιατί όλο μετακινούνται. Έτσι έπιασε το τζάκι μου στάκτη, θα πυρίζωσα σε ένα τόπο, κάπου έγινα δημότης, εγώ έγινα δημότης, ας το πούμε, όχι τυπικός, ουσιαστικός, έγινα δημότης Λαρίσης. Δηλαδή ρίζωσα εδώ που ήλθα, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια που είμαι εδώ. Έτσι βλέπετε το ρήμα ριζώνω έχει μια μεταφορική σημασία, φεύγει δηλαδή από την εικόνα του φυτού. Εδώ λοιπόν τι σημαίνει όταν λέει η ενυπόστατο σοφία ότι ρίζωσα εις αυτών των λαών? Σημαίνει πολλά. Σημαίνει καταρχάς ότι η σοφία του Θεού ερίζωσε μέσα στην γενεαλογία του λαού. Το και σπουδαιότερο. Το και σπουδαιότερο. Αυτό, το πως ρίζωσε, αναφέρεται από τον Ματθαίον και τον Λούκα. Διαβάζουμε στον Ματθαίον επί παραδείγματι που έχει την κατιούσα κλίμακα, ενώ ο Λουκάς έχει την ανιούσα. Αβράμ γέννησε τον Ισάκ, Ισάκ γέννησε τον Ιακώβ και τους 12 πατριάρχες, και μετά φτάνουμε στο Δαβίδ, μετά από εκεί προχωρούμε Ιεσέ Δαβίδ, προχωρούμε και λέμε ότι από εκεί μετά η Θεοτόκος, η οποία κατάγεται από την γενεά του Δαβίδ, γέννησε τον Ιησού, τον λεγόμενον Χριστόν. Σημειώσατε ότι και ο Ιωσήφ, νομικός πατέρας του Ιησού Χριστού, νομικός, όχι πραγματικός, οντολογικός, δεν είναι το εκ του σπέρματος αφού εκ παρθένου ή του γέννησης, αλλά ο Ιωσήφ εφέρετο ως πατέρας με ένα νομικό σχήμα, διότι αλλιώτικα η Θεοτόκος, και άλλοτε σας το έχω πει, θα ηλιθοβολείτο εάν έλεγε ότι είναι παιδί της και θα της έλεγαν που είναι ο άνδρας σου. Συνεπώς είσαι κλεψίγαμος. Τη λέξη αυτή κλεψίγαμος την ενθυμίστε, είναι από τους χαιρετισμούς που λέμε εκεί. Δεν είναι το κλεψίγαμος, την θεώρησε για μια στιγμή και αυτός ο Ιωσήφ, αλλά άγγελος πληροφορεί ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Εάν λοιπόν και ο ίδιος ο Ιωσήφ δεν θα πίστευε, πόσο μάλλον ο λαός, οι Ισραηλίτες. Και έτσι, για να υπάρχει ένα νομικό κάλυμα, φέρεται ως ανήρ της Θεοτόκου, ενώ δεν είναι άνδρας της, είναι, σας είπα, νομικό κάλυμα. Έτσι, αλλά και ο Ιωσήφ ακόμη το από τη γενεά του Δαβίδ, και η Θεοτόκος από τη γενεά του Δαβίδ. Έτσι, όταν τίθεται το γενεαλογικό δέντρο, θέλει να δείξει ότι καθορίστηκε εις αυτών των λαών η ρίζα της ενυποστάτου σοφίας όταν θα ενυνθρώπιζε. Σας κάνει εντύπωση? Αυτός ο κατάλογος που ακούμε την Κυριακή την πρώτων Χριστουγέννων και που είναι ένας κατάλογος θα λέγαμε λίγο ανιερός. Έχει εξαιρετικών πλούτων σοφίας, κινήσεως, δράσεως, αλλά και κυριότατα διότι ο Αβραάμ είναι ο γενάρχης αυτού του καινούριου λαού, επειδή είναι ο πατήρ της πίστεως, και ο Ιησούς, δηλαδή η ενυπόστατο σοφία που θα ενυθρόπιζε, θα ήταν ο φορέας της διαθήκης της πίστεως, όχι του νόμου, της πίστεως. Και έτσι βλέπετε να υπάρχει αυτή η γενεαλογία. Δεν υπάρχει πουθενά ο Μωυσής. Ο Μωυσής είναι από την φυλή του Λεβί. Δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. Γιατί δεν έχει σχέση? Γιατί απλούστατα ο Μωυσής θα ήταν φορέας της διαθήκης του νόμου, ο οποίος θα ήταν ατελής, και κανείς δεν θα μπορούσε να δικαιωθεί από τη διαθήκη του νόμου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ αυτή η γενεαλογία. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Δεν πάει πιο πίσω. Πιο πίσω πάει ο Λουκάς, κατά την ανωδική θα λέγαμε περιγραφή, δηλαδή την κλιμάκωση προς τα πάνω, και λέγει μάλιστα εδώ Αβραάμ και πηγαίνει πίσω, φτάνει στον Σιθ, που θα πει αντικατάστασης, στο γιο του Αδάμ, εις αντικατάσταση του Άβελ, όχι του Κάιν, δεν από τη γενεά του Κάιν, υπάρχει πολλής λόγος, και λέγει εκεί του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Έτσι οι δύο αυτές περιγραφές μας δείχνουν σαφώς την αφετηρία, ότι από το Θεό έγινε ο άνθρωπος, και ότι μέσα στο ανθρώπινο γένος ρίζωσε με την ενανθρώπισή της η ενυπόστατος σοφία. Ειδικότερα κατάγεται από τη ρίζα του Ιεσέ. Δεν είναι τυχαίο το ότι χρησιμοποιείται εδώ από τον προφήτη Ισαΐα μάλιστα η λέξη ρίζα. Και εμείς στη γλώσσα μας το λέμε αυτό. Ποιες είναι οι ρίζες σου? Οι ρίζες σου. Εδώ λένε και κάτι άλλο. Από ποιο νταμάρι κατάγεσαι? Ναι, από ποιο νταμάρι. Το λένε εδώ στη Θεσσαλία. Ή ποια είναι η ρίζα σου, οι ρίζες σου. Το λέμε πολύ, πολύ συχνά, και το λέγαμε πάντοτε. Έτσι θα σημειώσει εδώ ο Ισαΐας ότι η ενυπόστατο σοφία, παίρνοντας την ανθρωπινή φύση, θα κατήγετο εκ της ρίζης Ιεσέ. Ακούστε τι γράφει. Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ. Ιεσέ είναι ο πατέρας του Δαβίδ. Και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται και αναπαύσεται επ' αυτόν. Αυτό που θα βλαστείς από τη ρίζα του Ιεσέ, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα αναπαυθεί, λέγει, επάνω σε αυτόν. Πού? Στην ανθρωπίνη του φύση. Εδώ γίνεται λόγος περί της ανθρωπίνης φύσεως. Αναπαύσεται εις αυτόν, λέει, επ' αυτόν. Πνεύμα Θεού στην ανθρωπίνη φύση πάντοτε, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίες. Είναι στο 11ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου. Αυτό και μόνο δείχνει αυτή την αληθινή ενανθρώπιση της ενυποστάτης σοφίας, ότι πραγματικά πήρε ανθρώπινη φύση. Πραγματικά, γιατί θα πλήξει αργότερα, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, θα πλήξει τους αιρετικούς εκείνους οι οποίοι έλεγαν ότι την ανθρωπίνη φύση ο Θεός Λόγος την πήρε έτσι θεωρητικά, κατά δόκηση, έτσι το έλεγα, η λεγόμενη δοκείται, ότι δεν ήταν πραγματικός άνθρωπος αλλά εφαίνεται σαν άνθρωπος. Ενώ δεν ήταν έτσι, εδώ είναι η απάντηση, και μόνον εδώ. Είδατε όμως και στην Παλαιά Διαθήκη δίδονται απαντήσεις για θέματα αιρέσεων που ανεφύησαν εις τον χώρο της Καινής Διαθήκης, ρίζωσε πραγματικά στο ανθρώπινο γένος, στον Ισραήλ. Δηλαδή ο Χριστός μπήκε στην ανθρώπινη ρίζα για να την εξαγιάσει, να την αφθαρτήσει και για να την αθανατήσει. Έγινε σάρξ εκ της σαρκός μας και οστούν εκ των οστέων μας. Κάνοντας μια παρένθεση, μου έλεγε μια κυρία προχθές: σας ευχαριστούμε πολύ για τα θέματα που μας κάνετε, τα κατά τρίτην θέματα, γιατί έτσι αισθανόμαστε βαθύτερα ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή την ταυτότητά Του. Αλλιώτικα, μου έλεγε μια κυρία, σας είπα, προσεύχομαι τώρα που ακούω αυτά. Βεβαίως, είναι εκείνο που ο Απόστολος Παύλος, όχι μία φορά, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά κατ' επανάληψη αναφέρει στις επιστολές του τη λέξη επίγνωσης, το ουσιαστικόν επίγνωσης, ή και το ρήμα επιγνώνε, η πρόθεση επί δείχνει το βάθος μιας γνώσεως. Και η διατύπωση είναι συνήθως εις επίγνωση του Υιού του Θεού. Εις επίγνωση του Υιού του Θεού, που σημαίνει το να γνωρίσεις βαθιά ποιος είναι ο Υιός του Θεού. Διότι αυτή η βαθία γνώσης θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σου. Θα συντελέσει τα μέγιστα στη σωτηρία σου. Είναι πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση με αυτή για να σας πω ότι δεν είναι θέματα απλώς θεωρητικά. Είναι πάρα πολύ σπουδαία θέματα. Μπαίνουν μέσα στη ζωή μας. Προχωρώ για να σας πω πώς ακριβώς μπήκε μέσα στο λαό του Θεού, εις τους Ισραηλίτες, η σοφία γενυπόστατος, αν θέλετε γενικότερα εις το ανθρώπινο γένος, διότι απλώς έγινε μια κίνηση αποκλειστικότητος για να γίνει μετά μια κίνηση εξαφανίσεως της αποκλειστικότητας. Εξηγώ. Ο Θεός από όλους τους ανθρώπους που υπήρχαν τότε στη γη επάνω έκανε μία εκλογή ενός ανθρώπου. Εκ του ανθρώπου αυτού παρήχθη ένας λαός, ο Αβραάμ και η απογονή του. Αυτό είναι μία σύγκλησης των ανθρώπων, ένα μάζεμα, τόσο μάζεμα που να συγκεντρωθεί σε ένα πρόσωπο, εις τον Αβραάμ. Τώρα, αφού έκλεισε αυτό, εξυπηρέτησε ό,τι εξυπηρέτησε, έγινε ένας λαός, το πλαίσιο της Περαγίας Θεοτόκου. Τώρα ήρθε ο Μεσσίας και τώρα γίνεται η αντίστροφος κίνησης. Είναι η εξής. Ήταν για να έρθει η σύγκληση, για να έρθει το πρόσωπο της Παναγίας και του Χριστού. Τώρα ο Χριστός παίρνει τους 12 μαθητάς του. Είναι όλοι Ισραηλίτες. Δεν είναι από τους εθνικούς οι μαθητές του. Και τώρα τους λέγει, οι 12 μαθητές μπροστά του, πορευθέντες εις πάντα τα έθνη και λοιπά, κηρύξατε το Ευαγγέλιο. Τώρα γίνεται η αντίστροφος κίνησης. Πρώτα σύγκλησης, τώρα μία απόκλησης. Και στρεφόμεθα προς όλα τα έθνη. Αυτό δείχνει πολύ τη σοφία του Θεού. Ο Θεός δεν βιάζεται. Βλέπετε πόσους αιώνες χρειάστηκαν για να γίνουν όλα αυτά. Και έτσι έχουμε το κήρυγμα σε όλη τη γη. Δεν ασφαλόμεθα βεβαίως όταν πούμε, καθόλου μάλιστα, ακριβολογούμε μάλλον, όταν πούμε δεν μπήκε στη ρίζα του Ισραήλ, μπήκε στη ρίζα της ανθρωπότητας. Αλλά μιλώντας ειδικότερα λέμε στη ρίζα του Ισραήλ. Ωστόσο, για να δούμε αυτή τη ρίζα του Ισραήλ, εκ του οποίου θα κινηθεί η σωτηρία προς όλα τα έθνη, προς όλους τους ανθρώπους, γράφει τα εξής ο Απόστολος Παύλος. Είναι στην προς Εβραίους επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο. Ούγαρ δίπου αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Βέβαια δεν μένει απλώς στο θέμα άνθρωπος, πηγαίνει και στο θέμα άγγελος. Δηλαδή να πάρει αγγελική ουσία. Βέβαια δεν λέει σπέρμα αγγέλων, γιατί οι άγγελοι δεν έχουν σπέρμα, δεν έχουν σωματική φύση, έχουν όμως μία φύση, είναι πνευματική. Περιττό να σας πω, το γνωρίζετε, ότι η φύση των αγγέλων ως πνευματική φέρεται χονδροειδέστατα υλική σε σχέση με την θεία φύση. Δηλαδή τη φύση, την άκτιστον φύση του Θεού. Βέβαια πνεύμα λέγεται ο Θεός, πνεύμα λέγονται και οι άγγελοι, η διαφορά όμως είναι τρομακτική. Όσοι είναι μεταξύ πνεύματος και ύλης η διαφορά. Αυτό μας τα λέει και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Λοιπόν, δεν παίρνει ουσία από τους αγγέλους για να κατέβει δηλαδή στο επίπεδο της ουσίας των Αγίων Αγγέλων η ενυπόστατο σοφία, αλλά παίρνει ανθρώπινη φύση. Είναι χαρακτηριστικό και μάλιστα λέγει επιλαμβάνομαι, θα πει παίρνω, σπέρματος Αβραάμ, δηλαδή ανθρώπου. Το σπέρμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Θα λέγαμε ότι η ρίζα της ανθρωπότητας είναι στο σπέρμα. Γιατί όχι και σε όλα τα ζώα και σε όλα τα φυτά. Όταν έχω ένα σποράκι, εκεί δεν είναι η ρίζα του παλαιού φυτού και όλων των παλαιών φυτών από δημιουργίας? Έτσι και στα ζώα. Συνεπώς έχω καινούριο οργανισμό. Από πού? Από το γονιμοποιημένο σπέρμα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Επιτρέψατε, πιστεύω το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Εκεί είναι η ρίζα. Και εμπροκειμένο για τους ανθρώπους, εκεί είναι η ρίζα της ανθρωπότητας, εις το ανθρώπινο σπέρμα. Έτσι επιλαμβάνεται, λέει, σπέρματος Αβραάμ. Μπορούσε να πει σπέρματος ανθρώπου, αλλά επειδή εξειδικεύει την περίπτωση, διότι έπρεπε, το έλεγα προηγουμένως, στο σχήμα της συγκλήσεως, έπρεπε να βρεθεί στον λαόν αυτόν, να κατοικήσει στον λαόν αυτόν. Θυμόστε τα προηγούμενα χωρία. Πού λέει να κατοικήσω, σε ποιο λαό? Συνεπώς θα πάρει από το σπέρμα του Αβραάμ. Όθεν, συνεχίζει ο Παύλος, όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε. Να ομοιωθεί κατά πάντα, δηλαδή να γίνει αληθής άνθρωπος, αληθής, αληθέστατος, 100% άνθρωπος. Να και εδώ ένα χωρίο που πλήττει των δοκιτισμών που σας έλεγα προηγουμένως. Της αδελφής λοιπόν ομοιωθεί είναι. Ίνα ελεήμων γέννηται, για να γίνει ελεήμων, και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεόν. Εις το ηλάσκεσθε τας αμαρτίας του λαού, ενώ γάρ πέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Είναι εκείνο που λένε οι πατέρες, ότι επήρε ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση δια να θεραπεύσει ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση. Γιατί εάν κάτι δεν έπαιρνε, το μη προσλαμβόμενο το μη προσλαμβανόμενον θα έμενε και αθεράπευτον. Συνεπώς προσλαμβάνει ολόκληρη τη φύση, προσλαμβάνει τον άνθρωπο ως ψυχή και ως σώμα. Γιατί από την... Ναι, μη σας κάνει εντύπωση, παρότι δεν θα ασχοληθώ τώρα, έχουμε άλλοτε πει και μάλιστα στην ώρα των απορριών μας, εκεί στο σπέρμα υπάρχει και η ψυχή του μελλοντικού ανθρώπου. Ναι, μη σας κάνει καθόλου εντύπωση. Βέβαια είναι μυστήριο, που, πώς. Δεν βάζει ο Θεός βέβαια σε έναν άνθρωπο που γεννιέται ή την ώρα που συλλαμβάνεται ή την ώρα που γεννιέται να του βάλει μία ψυχή. Όχι. Γι' αυτό και το γενόμενον έχει ομοιότητες με το γενάρχη. Μας κάνει εντύπωση εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, είναι στο 4ο κεφάλαιο αν θυμάμαι καλά, στην αρχή, όταν ο Αδάμ λέει γέννησε τον Κάιν, τότε είδε άνθρωπον κατά την ιδέα αυτού. Λέει να του μοιάζει. Να του μοιάζει. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και μεταφέρονται, ποιος δεν το ξέρει αυτό, μεταφέρονται όχι μόνο σωματικά γνωρίσματα, αλλά μεταφέρονται και ψυχικά γνωρίσματα. Ναι. Είσαι καλό παιδί σαν τον πατέρα σου ή σαν τον παππού σου. Είσαι κακό παιδί σαν τον πατέρα σου, σαν τον παππού σου και το καθεξής. Βλέπετε ότι έχουμε μία μεταβίβαση των χαρακτηριστικών και του σώματος και της ψυχής. Γι' αυτό η ενυπόστατο Σοφία πήρε ολόκληρο τον άνθρωπο. Μην το ξεχνάτε. Πήρε και την ανθρωπίνη ψυχή, επήρε και το ανθρώπινο σώμα. Δεν το ξεχνάτε. Όταν Φερυπίν λέγει τετάρακτε η ψυχή μου, λέει ο Χριστός, η ανθρωπίνη του φύσης, δηλαδή η ψυχή του ταράσεται. Εδάκρισε ο Ιησούς για το θέμα του θανάτου του, από τα κλάματα είτε των αδελφών, στο θέμα του Λαζάρου, και ενευρυνήσα το πνεύμα τι. Θα πει μάλωσε τον εαυτόν του, δηλαδή την ψυχή του. Εμάλωσε την ψυχή του. Γιατί κλαις? Αφού να σε λίγα λεπτά θα αναστηθεί ο Λάζαρος. Πάντοτε στο επίπεδο, στη διάσταση της ανθρωπίνης φύσεως, 100% άνθρωπος η ενυπόστατο Σοφία, με σώμα και ψυχή. Εξάλλου ο άνθρωπος αυτό θα πει, σώμα και ψυχή. Έτσι λοιπόν το σπέρμα κυριολεκτικός αποτελεί τη ρίζα. Κυριολεκτικός, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι πράγματι η ενυπόστατος Σοφία ερίζωσε στο ανθρώπινο γένος. Και η ρίζα είναι κοινή. Είναι η ρίζα του Αδάμ. Για λόγους, σας είπα, τεχνικούς, σας με επιτρέπει να σου πω έτσι, παίρνει, επιλαμβάνεται σπέρματος Αβραάμ για να βρεθεί μέσα στο λαό του Αβραάμ. Αλλά στην πραγματικότητα η ρίζα είναι κοινή, είναι το σπέρμα του Αδάμ, διότι θα εθεράπευε ολόκληρη την ανθρωπότητα, η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Όλοι οι λαοί είναι κοινής ρίζης, όλοι οι λαοί. Οποιοςδήποτε και αν είναι αυτός, Κινέζος, Λαπωνέζος, είναι σκύθις, θα λέγαμε αν μιλούσαμε την παλιά φρασιολογία, Αφρικανός, Αυστραλός, ό,τι είναι Αυστραλίος, ενώ ντόπιος, ηθαγενής, όλοι είμεθα από κοινή ρίζα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτό ήταν μια αλήθεια κυριολεκτικός εξ αποκαλύψεως, όταν σήμερα 20 αιώνες μετά μπορούμε να λέμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι από ξεχωριστή κατασκευή. Αν είναι δυνατόν. Μορία, σκέτη μορία είναι. Ότι οι Αφρικανοί είναι άλλης κατασκευής. Τι ανόητα πράγματα. Και μόνο γιατί από Αφρικανών μπορείς να παντρευτείς, να κάνεις παιδί, δείχνει ότι είναι άλλος άνθρωπος, είναι άλλο πράγμα. Αν είναι δυνατόν ποτέ. Θα πει λοιπόν εξ αποκαλύψεως όντως ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους: επίησετε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί παν το πρόσωπον της γης. Έτσι ο Χριστός, αγαπητοί μου, έλαβε το ανθρώπινο αίμα, αν θέλετε κατάλληλη έκφραση, έλαβε την μορφή της ριζής του σπέρματος και μας έδωσε το δικό του αίμα για να μας αγιάσει, αν θέλετε και τη δική του ρίζα. Ποια είναι η ρίζα του Χριστού? Ανθρώπινη ρίζα. Ο Χριστός έπαθε και πέθανε και αναστήθη, ώστε τώρα το έχουμε δυνάμει, θα το έχουμε ενεργεία κατά την κοινή Ανάσταση. Θα πάρουμε αυτό το λίμα της ανθρωπίνης του φύσεως, ριζά της αυθαρσίας και της αθανασίας. Έτσι έχουμε και το αίμα και το σπέρμα, και τα δυο συνιστούν την ρίζα. Ακόμη θα λέγαμε ρίζωσε, σημαίνει ότι εισήλθε στην ανθρώπινη ιστορία με όλα τα συμβεβικότητα της ανθρωπίνης ιστορίας και λοιπά και λοιπά. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Ξέρετε, πράγματι αισθάνεται κανείς πολύ κοντά του την ενυπόστατο σοφία όταν παίρνει την ανθρωπίνη μας φύση. Είσαι, Κύριε μου, τόσο κοντά. Θυμάμαι, επιτρέψατε μου, ελπίζω δεν είναι κουτό αυτό που θα σας πω, ήμουν στρατιώτης όταν η μητέρα μου πέθανε. Βέβαια την αγαπούσα, βέβαια έκλαιγα. Δεν με έβλεπαν οι άλλοι βέβαια να κλαίω, έκλαιγα ωστόσο. Και έλεγα το εξής, λέγω, αχ να την έβλεπα. Εκείνο που πάρα πολλές φορές το λένε οι άνθρωποι, αλλά ναι, η σάρκα μου δεν είναι η σάρκα της. Η σάρκα μου δεν είναι η σάρκα της. Τι βλέπω? Να, έχω τη σάρκα της. Αυτό μεταφέρατε το τώρα, το να πείτε είμεθα σάρκα του Ιησού Χριστού. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει κι εγώ εν αυτό. Και τι έχουμε? Σε μένα και εγώ σε εκείνον. Δηλαδή μία, όπως λέγεται στη δογματική, αλληλοπεριχώρησης. Αλληλοπεριχώρησης. Κάτι που είναι τόσο δικό μας. Και για να μην φανεί πολύ κουτό αυτό που είπα, λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, στα ποίηματά του το λέει αυτό, δεν θυμάμαι σε ποιο ποίημά του το λέει, ότι αφού κοινώνησε, κοιτάζει τα μέλη του, τα μέλη του, όλα του τα μέλη, και αισθάνεται μία ντροπή, ή καλύτερα τα θεωρεί ευαίσθημα, σεβαστά τα μέλη του. Κοίταξε, λέει, όλα αυτά είναι σάρκα του Ιησού Χριστού. Με προσέλαβε ο Χριστός. Δεν τον προσέλαβα, με προσέλαβε ο Ιησούς Χριστός. Είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό σας είπα, αυτά τα πράγματα όταν κάποτε μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε, μας τοποθετούν διαφορετικά. Και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχο, τον 13. Ως κέδρος ανυψώθην εν το λιβάνο και ως κυπάρισος εν όρεση αερμών. Δηλαδή, υψώθηκα πάντοτε σε πρώτο πρόσωπο ενικό, πάντα μιλάει η ενυπόστατο σοφία. Υψώθηκα ανάμεσα στο λαό μου σαν κέδρος του Λιβάνου και σαν κυπαρίσι στα όρη αερμών. Εδώ ακολουθούν 5 χωρία. Το πρώτο είναι αυτό που σας διάβασα. που περιγράφεται η μεγαλοπρέπεια της εν υποστάτου σοφίας, αφού εξέλεξε για κατοικία της τη χώρα του Ισραήλ. Και η περιγραφή αυτή γίνεται με εικόνες του φυτικού βασιλείου της χώρας του Ισραήλ. Παίρνει δηλαδή το φυτικό βασίλειο. Αυτό και εμείς το χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μας όταν λέμε φερυπίν το τραγούδι της της πορτοκαλιάς, της νερατζιάς, της τριανταφυλιάς. Δίνουμε ονόματα γυναικεία κυρίως όταν λέμε νερατζούλα, όταν λέμε τριανταφυλιά. Παίρνουμε από τα φυτά, από το φυτικό βασίλειο, για να δείξουμε τη χάρη κάποιων γνωρισμάτων του φυτικού βασιλείου. Σας είπα, το λέμε και εμείς. Έτσι παίρνει η εν υπόστατο σοφία εικόνες του φυτικού βασιλείου για να παρουσιάσει τον εαυτό της μέσα εις το λαό της. Θα δείτε, είναι πολύ ωραία αυτή η περιγραφή, και βλέπουμε ότι αρχίζει με την κέδρο του Λιβάνου. Είναι η κέδρος ο βασιλιάς των δένδρων εκεί στην περιοχή. Ο Λίβανος είναι ένα ψηλό βουνό βορείως της Παλαιστίνης, και επειδή γίνεται και λόγος περί αερμών, και αυτό είναι βουνό που είναι οι πλαγιές του αερμών κατεβαίνουν στη Μεσόγειο θάλασσα, και αυτό είναι βουνό της Παλαιστίνης, και μάλιστα πολλές φορές γίνεται χρήση του όρους αερμών όταν κατεβαίνει, λέει, η δροσούλα το καλοκαίρι από εκεί, από το όρος αερμών, όπως τα λέγαμε εμείς, έρχεται η δροσούλα από τον Όλυμπο και ξεχύνεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας. Να, κάπως έτσι. Και λέγει η Σοφία ότι υψώθηκε το όνομά της στη χώρα του Ισραήλ ως η κέδρος του Λιβάνου και ως κυπάρισος εν όρεση αερμών. Πράγματι, όταν ο Δαβίδ συνέλεξε χρήματα και υλικά ακόμη και από το προσωπικό του ταμείο προκειμένου να νοικοδομηθεί ο ναός του Θεού, ο ομώνυμος ναός Σολομώντος δηλαδή, έκανε προσευχή ενώπιον όλου του λαού και είπε τα εξής, για να δείξει πόσο δοξασμένος είναι ο Κύριος, θα λέγαμε όπως η κέδρος του Λιβάνου, όπως η κυπάρισος του αερμών, έτσι δοξασμένος, υψηλός είναι ο Κύριος του Ισραήλ. Στην προσευχή του δε αυτή είπε τα εξής μπροστά στο λαό, εκκλησίασε το λαό, δηλαδή μάζεψε το λαό, ευλογητός η Κύριε ο Θεός Ισραήλ. Και ξέρετε, αποτείνεται στην εν υπόστατον σοφία, ο πατήρ ημών από του αιώνος και ως του αιώνος. Μη σας κάνει εντύπωση που λέει ο πατήρ ημών, γιατί ο Ιησούς Χριστός λέγεται ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Πατήρ, είδατε, ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Είναι στον προφήτη Ισαΐα, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Συ Κύριε, η μεγαλοσύνη, είδατε, η κέδρος, η κυπάρισος, η μεγαλοσύνη και η δύναμη και το καύχημα και η νίκη και η ισχύς, ότι ου πάντων τον εν το ουρανό και επί της γης δεσπόζεις, συγγνώμη, και εσύ πάντων τον εν το ουρανό και επί της γης δεσπόζεις, από προσώπου σου ταράσεται πας βασιλεύς και έθνος, παρά σου ο πλούτος και η δόξα, σύ πάντων άρχης Κύριε, ο άρχον πάσης αρχής, και εν χειρί σου ισχύς και δυναστεία, και εν χειρί σου παντοκράτορ, μεγαλύνε και κατησχύσε τα πάντα. Είδατε εδώ απόδοσης μεγαλοσύνης και μεγαλοπρεπίες. Αυτό που με μία λέξη, με δύο λέξεις, είπε εδώ η Σοφία. Τι είπε? Ότι ψώθηκα σαν την κέδρον του Λιβάνου, σαν το κυπαρίσι του Αερμών. Εδώ τα λέγει πιο πλατιά ο Δαβίδ για να δείξει τη μεγαλοπρέπεια του Κυρίου, του Κυρίου του Ισραήλ, του Αγίου του Ισραήλ, ο οποίος ήδη ενίκησε, κατοίκησε δηλαδή εις των χώρων αυτών και νυν Κύριε, και τώρα ετοιμάζονται να κτίσουν τον ναόν προς τιμήν αυτού του Κυρίου του Ισραήλ. Και νυν Κύριε, ενούμεν το όνομα της καυχήσεώς σου, εσύ καυχάσαι και εμείς καυχόμαθα για λογαριασμό σου, ότι σα τα πάντα και εκ των σών δεδοκαμένσι. Όλα είναι δικά σου και από τα δικά σου πήραμε για να σου δώσουμε, διότι ό,τι θα σου δώσουμε, ό,τι θα κτίσουμε θα είναι από τα δικά σου. Η λύθη, η ξυλία, ο χρυσός, ο άργυρος, δικά σου είναι και από τα δικά σου θα δώσουμε σε σένα. Είναι εκείνο που λέμε στη Θεία Λειτουργία, τα σα εκ των σών συ προσφέροντες. Σου προσφέρομαι τα δικά σου εκ των ειδικών σου. Και ο άρτος είναι δικό σου και ο ίνος είναι δικό σου. Εμείς βάλαμε μόνο τον κόπο μας σε αυτά. Γι' αυτό δεν λέει σύτος, δεν λέει σταφυλή, αλλά λέει άρτος, λέει ίνος. Βάλαμε τον κόπο μας κατά τον Άγιο Καβάσιλα την Νικόλαον και σου τα προσφέρομαι. Είδατε, δικά σου είναι και των ειδικών σου σου προσφέρομαι. Και μετά την προσευχή λέει εκεί το, αυτά είναι γραμμένα στο αλφα παραλυπωμένον, στο 21ο κεφάλαιο. Και μετά την προσευχή λέει εδώ, γράφει ο Ιερός Σύγγραφος, κάμψαντες τα γόνατα προσεκίνησαν το Κυρίο και το Βασιλή, γονάτισαν όλος ο λαός και προσκύνησαν τον Κύριον, τον Βασιλέα. Ο Ιερεμίας ομολογεί το εξής: ίασέ με Κύριε και ιαθήσω με, θεράπευσέ με Κύριε και θα θεραπευθώ, βάλε το χέρι σου επάνω μου και θα γίνω καλά, σώσον με και σωθήσω με, σώσε με και θα σωθώ. Δηλαδή να θέλεις να με σώσεις, ότι καύχημά μου σύ ή, γιατί σύ είσαι το καύχημά μου, το καύχημά μου. Θυμηθείτε εκείνο το ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο, διότι ο Κύριος είναι τα πάντα για το λαό του. Γι' αυτό και ο Μωυσής λέγει ούτως, ποιος ούτως? Ο Άγιος του Ισραήλ, ο Κύριος. Ούτως, λέει στο λαό, ο καύχημάς σου, αυτός είναι το καύχημάς σου, ο Κύριος, ο Θεός σου, και ούτως Θεός σου, ώστις επίησεν εν σύ, έκανε σε σένα τα μεγάλα και τα ένδοξα ταύτα αείδωσαν οι οφθαλμοί σου, όλα εκείνα που είδαν τα μάτια σου, το πέρασμα από την ερυθρά θάλασσα, το μάνα στην έρημο και ούτω καθεξής. Και η ενυπόστατο Σοφία έτσι ένδοξα, ένδοξη εμφανίζεται εις την ιστορία του Ισραήλ ως κέδρος, ως κυπάρισος. Παίρνει παράδειγμα από το Φυτικό Βασίλειο, όπως σας είπα. Αλλά ας δούμε το θέμα και λίγο στην Καινή Διαθήκη. Σημειώνει ο Ματθαίος το εξής, γιατί κάτι που γίνεται αξίζει, γίνεται κάθημα, γίνεται φήμη. Σημειώνει ο Ματθαίος: και εξήλθεν η φήμη αυτή πια, όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, εις όλην την γην εκείνη, σε όλη την περιοχή εκείνη, λέγει, βγήκε φήμη, εννοείται υπέρ του Χριστού. Και ο Λουκάς: και φήμη εξήλθεν καθόλης της περιχώρου περί αυτού. Φήμη εξήλθεν και φημίζεται ότι αξίζει, όπως σας είπα. Γι' αυτό λέει εδώ, είμαι υψηλή σαν την κέδρο του Λιβάνου, σαν την κυπάρισο του Αερμών. Εμείς οι Έλληνες, παράλληλος περιούσιος λαός του Κυρίου, καυχημά μας έχουμε την Ορθοδοξία. Αλλά η Ορθοδοξία, σημαίνει η πλήρης αποδοχή της ανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού, δηλαδή της υλιποστάτου σοφίας του Θεού που σαρκώθηκε και πολεμήσαμε υπέρ αυτής τους αριανούς και τους άλλους αιρετικούς. Είναι το ίδιο κάφημα με τους Ισραηλίτες, γιατί είναι το ίδιο πρόσωπο της ενυποστάτου σοφίας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά οι Ισραηλίτες δεν το αντελήφθησαν, δυστυχώς. Το μυστήριο της τυφλώσεως παραμένει σε αυτούς ακόμη να καλύπτει την αντίληψή τους. Αλλά αν ο Χριστός είναι το καύχημά μας, τότε γιατί ντρεπόμαστε να τον ομολογήσουμε όταν προσβάλλεται? Γιατί ντρεπόμαστε να κάνουμε το σημείο του Σταυρού ενώπιον άλλων? Γιατί ντρεπόμαστε να ζήσουμε το ευαγγελικό ήθος? Αυτό δεν αποτελεί σημείο υψίστης αχαρίστησης?